Alegerile din Ucraina sunt extrem de importante atât pentru populația ucraineană, pentru cetățenii ucraineni, cât și pentru stabilitatea regională și scopul strategic al partenerilor occidentale, care este de a consolida statalitatea Ucrainei și prin asta de a stopa agresiunea undeva mai deschisă din alte puncte de vedere mai ascuns a Federației Ruse.
Totuși, s-ar putea spune că Occidentul mizează pe continuarea președinției Poroșenko?
Poroșenko a inițiat măsuri foarte importante care au fost nepopulare, legate de tarifele la gaze naturale, legate de procesul de separare a operatorilor în sectorul energetic, mai degrabă în cel al gazelor naturale. Deci, împreună cu Poroșenko au început foarte multe procese foarte dificile pe care nimeni nu a vrut să și le asume până la el. De aceea, cumva, continuarea președinției, evident, într-o calitate nouă, nu este cea mai rea variantă pentru Occident, dar este cea mai rea variantă pentru Rusia. De aceea, cu cât mai negativ este atitudinea Rusiei față de un candidat sau altul, cu atât este semnalul că anume acel candidat trebuie să câștige în Ucraina, deoarece Rusia nu-l dorește. Prin urmare, în concluzie, putem ajunge la ideea că Poroșenko este cel mai potrivit candidat pentru Ucraina, anume pentru că Rusia nu-l dorește sub nicio formă în fruntea președinției ucrainene.
Cum sunt văzuți ceilalți doi candidați cu șanse?
Ceilalți doi candidați cu șanse sunt, evident, analizați ca candidaturi confortabile pentru Rusia, deoarece cele două candidaturi nu au un mesaj foarte dur vis-a-vis de Rusia, nu au un mesaj de războinic cumva. Deci, atât Zelenski cât și Timoșenko cumva creează această incertitudine vis-a-vis de un fel de normalizare a relațiilor pe care Ucraina ar putea să le aibă cu Rusia, dar nimeni, evident, nu-și dorește acest lucru. Dacă e să vorbim despre majoritatea partidelor din Ucraina, inclusiv partenerii occidentali, ca pentru care ar fi o surpriză enormă dacă, purtând război cu Rusia, Zelenski sau Timoșenko vor începe să discute despre, nu știu, o variantă a normalizării relațiilor pe care a avut-o Georgia după războiul din 2008. Deci ar exista foarte multe semne de întrebare pentru Occident, dar pentru Rusia asemenea candidatură în funcție de președinție ar fi una extrem de pozitivă, având în vedere că Rusia planifică să cumva să întoarcă Ucraina cu fața spre Rusia din nou, deși îmi pare foarte dificil acest lucru după toate evenimentele care s-au petrecut din 2014 încoace.
Revenim încă pentru un moment la relația Ucrainei cu Republica Moldova după aceste alegeri. Ipotetic, ne-am putea imagina cum vor arăta lucrurile dacă la Chișinău se creează o coaliție între socialiști și democrați, iar în Ucraina câștigă scrutinul Poroșenko.
Cu siguranță Poroșenko va fi foarte precaut în legătură cu cât de aproape el se va poziționa în raport cu Partidul Democrat, cu Vladimir Plahotniuc. Nu trebuie să excludem și faptul că democrații vor încerca să vină cu explicații și cu argumente de ce au fost nevoiți să facă acest pas. Dar cred că la nivel de discurs public și imagine publică, Kievul ar putea să se distanțeze. Foarte mult contează cât de argumentată va fi poziția democraților. Deci, cum vor argumenta poziția lor democrații va determina foarte mult raporturile dintre Kiev, viitorul președinte al Ucrainei și respectiv Chișinău.
Relația asta cu Ucraina s-a îmbunătățit mult în ultimii ani, dar aș fi curioasă să știu dacă admiteți că ar putea interveni o nouă eră glacială în această relație și în ce condiții?
Relațiile politice cu Kievul, e adevărat, s-au îmbunătățit, deși au existat tot felul de probleme sectoriale cum ar fi, de exemplu, problema producției de energie electrică pe Nistru, faptul că vama ucraineană permite tot felul de camioane cu echipament pentru producția de criptovalute în regiunea transnistreană, care duce la creșterea datoriei pentru gaze naturale a Republicii Moldova față de Gazprom și așa mai departe. Deci nu totul este atât de liniar și pozitiv, dar la nivel de dialog politic a fost o avansare foarte importantă. Ca și impact negativ, dar atunci când oligarhii vorbesc între ei, ei pun accent mai mult pe interesele individuale decât pe interesele naționale. De ce? Nu aș exclude că Poroșencu ar putea să închidă ochii la coaliția politică între democrați și socialiști. Având în vedere că relațiile informale dintre Plahotniuc și Poroșencu probabil contează sau au o greutate mai mare.
În Republica Moldova, pe de altă parte, am auzit mulți oameni spunând că nu se creează coaliție inclusiv din cauza asta, că se așteaptă cumva să se vadă cu ce se vor solda aceste alegeri. Cum privește astfel de legătură între crearea coaliției de la Chișinău și rezultatul alegerilor ucrainene?
Realitățile politice din Republica Moldova și cele din Ucraina sunt deconectate din punctul meu de vedere. Evident, Kievul mereu a fost cu ochii pe ceea ce se întâmplă la Chișinău, dar mai degrabă din perspectiva acțiunilor președintelui Igor Dodon, nu atât calitatea alegerilor parlamentare, deci ei au fost foarte mult concentrați și cumva speriați de faptul că Dodon a devenit președinte, dar nu văd o legătură directă dintre ceea ce se va întâmpla în această duminică, unde șansele mari sunt ca Poroșencu să rămână președinte, cel puțin să ajungă, să nimerească în turul 2, cu negocierile care au loc între partidele de la Chișinău, care au cu tot altă dinamică, sunt alte mize la mijloc și probabil e vorba de un fel de așteptare a unui moment mai propice, dar nici de cum nu are o legătură cu ceea ce se întâmplă la Kiev.
Ați spus cumva în contrasens cu ceea ce spun sondajele ucrainene că Poroșencu ar avea șanse mari să câștige un al doilea mandat. De ce?
Pentru că totuși există un sprijin foarte mare din partea actorilor externi care mizează pe continuarea președinției lui Poroșencu, care, apropo, în ultimul timp a reușit să-și îmbunătățească parametrii, să spunem, din sondaje, inclusiv prin inițiativa de a rupe cumva Biserica Ortodoxă Ucraineană de centrul religios de la Moscova. Deci mai mulți pași pe care a făcut Poroșencu în ultimele câteva săptămâni, cumva a îmbunătățit performanța lui la nivel de popularitate. Dar, desigur, el are o concurență foarte mare din partea lui Zelensky. Mai puțin, cred că reușește să se manifeste Timoshenko, dar, iarăși, sondajele, după cum spun și politicienii ucraineni, sondajele din Ucraina sunt destul de irelevante și nu pot fi considerate ca un suport sigur pentru a face careva calcule, prognoze despre cine va nimeri în al doilea tur al alegerilor.
Mint aceste sondaje pentru că diferența pe care o dau între primul clasat Zelensky și cel de-al doilea, nu se știe exact întâietatea și o dispută Timoshenko cu Poroșencu, este foarte mare.
Sondajele ar putea indica, evident, dacă în al doilea tur nimerește Zelensky cu Poroșencu, atunci am putea discuta despre prognoze. Deocamdată, cred că principala miză ar fi cine va fi contracandidatul lui Zelensky. Va fi Poroșencu sau Timoshenko. Deci aici va fi cea mai interesantă intrigă. În rest, este clar că Zelensky va fi în al doilea tur.
Dacă ne uităm acum pe Poroșencu mai exact, există în presă cel puțin o nedumerire legată de faptul că Poroșencu, deși s-a poziționat ca anti-rus, pe de altă parte, Ucraina nu a încetat să facă afaceri cu Rusia. Cum este văzut lucrul ăsta dinspre Occident?
Occidentul are foarte multe întrebări vis-a-vis de anturajului Poroșenko. Deci, personalitatea lui Poroșenko este până la urmă una controversată, iar el nu a reușit să clarifice multe aspecte legate, iarăși, de aceeași prezența business-ului rusesc în sud-vestul Ucrainei, inclusiv afacerile pe care unii din apropiații lui Poroșenko le-au avut cu tot felul de grupuri semi-criminale din Federația Rusă. Deci există foarte multă nedumerire și de aceea Poroșenko practic se află cu jumătate de corp în umbră, deoarece deși a avut pârghiile necesare pentru a diminua la maxim orice urmă a Federației Ruse, da, în businessul ucrainean, totuși el nu s-a descurcat cu această misiune, dar iarăși trebuie să fim cât se poate de obiectivi. El a avut în fața lui foarte multe provocări. Rusia s-a preocupat să genereze probleme continuu pentru Ucraina. Să nu uităm de ultima inițiativă pe care a lansat-o Duma de Stat din Rusia, și anume de nerecunoașterea alegerilor prezidențiale din Ucraina, o inițiativă din 27 martie. Deci în continuu, președinția ucraineană și, în general, politicul ucrainean se confruntă cu această agresivitate a Federației Ruse, care consumă foarte multă energie și, evident, distrage atenția, inclusiv a președintelui Poroșenko, de la alte, să spunem, de la alte măsuri mult mai urgente pe care Ucraina trebuie să le îndeplinească, cum ar fi, de exemplu, combaterea corupției, care este cea mai mare problemă a Ucrainei, după războiul cu Rusia, evident.